Gabon entzule. Larun bata deuia eta beste egun batez bueltan geha lehiotikak podcastakin. Bosgarren zaioa dugu gaurkoa, eta kizuen bezala, konfinamenduak irauten duen bitartean, asteazken tal larun batero izango geha zuen onduan. Iluntzeko behatzitan entzun alko ituzue gure zaioak, arraio.uz egunean edo YouTube zein e-books plataformetan. Bestalde, guatu larun batetan, gaur bezala, arraio irratian uinak astin duko itugula zuzenean. FM-ko 89.3 frekuentzia. Piskanaka, lehiotikaten ere, bizitzen egan krizialdi honen puzle erraldoia ere osatzen. Ta, oraingoan, ezinbesteko piezetako bat hartuko dugu eskutan. Etxe bizitza. Hortako, gaur, alarma goera hontan etxe bizitzan arluan azaleratuta larriagotu dian hainbat arazo inguruan entzengo dugu. Adibidez, alkilerra ordaintzeko ezintasun ta zailtasunan inguruan. Gasteizko etxe bizitza sindikatuko kideak ere gurekin izan ditugu saio hontan. Eta etxe bizitzakin sortzen nahi dian arazoai aurreiteakoan kontuan izan berreko hainbat gako eman dizkigu. Gai honen inguruko hausnarketa politiko bat izango dugu. Eta azkenik, kultur proposamen bat ekarriko dugu gure. Aste hontan bertan hildan haute abeslari handian eskut. Dana dala, ezer baino lehen, guazen saioro bezala aktualitateari begiratu bat emat. Az gaitezen albiste gehiagin.
Gabon beste behin entzuliok. Jarraian, azken egun hauetako kontuan berri emango izuen. Zarautz bertako albistiakin ekingo jago gatalei. Azken egunetan danon eskatzetan jarrituen kartelan arabera, udalak laguntza sistema bat jarri du martxan konfinamendu garairako. Dana dala, konfinamendua hasi bezain pronto, duela lau aste, sortu zen herritarren zaintza saretik aparte jarri duen martxan zerbitzu berri hau, eta zaintza sareko kideakin inongo kontaktu ikauki gabe. Bestalde, aurreko asteko albistia izan zen konfinamendua dalata aldundiak neguetxeko atiak irikiko zitula berriz, etxegabeei aterpe emateko. Aurreko urtean, Zarauzko udalak neguetxeko zerbitzua bertan behera ustia erabakizunetik itxita egonda eraikina, herritarren eskakizunak gora bera. Tana dala, oain arte jakin alizan deunan arabera, Orioko txurruka aterpetxean asidiaia etxegabeei aterpe ematen, baina Zarautzen oraindik ez da martxan jarri zerbitzua. Zarautzeko berriak inmukatzeko datu gogor bat aipatu berrian gaude. Koronavirusan krisialdia hasi zanetik, 7 lagun hildia Zarautzen. Hemendik gure dolba adierazi nahike nieke gertukoei, eta gure babes osoa helarazi, jaso besarkada bana. Elikaduran inguruan ere zenbait berri izan dira azken egunetan. Batetik, Eusko Jaurlaritzak elikagaien azokak debekatu ditu gaurtik alarma egoera bukatu arte. Hauek izan zian Nekane Murga osasun sailburuan hitzak. Elikagaiak eta nekazaritzako eta beltzaintzako produktuak zuzenean saltzeko merkatu eta azoka tradizionalen jarduera aldi baterako etetea ezartzen da. Nekazarian elkarteak oso haserra agertu dira erabaki honekin, eta salatu due ulertezina eta tamalgarria dela, bai azoketa jutean baserritar eta kontsumitzaileentzat, baita azokak elikagaiak erosteko gune gisa defendatzen ditugun orontzat ere. Bestetik, eta Azpeitira salto inez, krisiaren seme-alabak sare sozialistak oinarrizko produktuan eta elikagaian bankua jarriko du martxan. Duela aste batzuk hasitako antolakuntzari salbuespenik ez dinamikaren barrua. Salatu due, elkartasuna antolatzeko askatasuna ukatu zaigula salbuespen egoeran, eta adierazi due, langileon elkartasuna gure interesen arabera antolatuz, kolpatu handian sektoreen alde konpromiso zelanian jarrituko duela. Hezkuntzai dagokionez, Euskal Herriko Unibertsitate danak adierazi duela da ikasturte hau online amaituko dela. Dana dala, oraindik ez da argituik irakasgai bakoitza ebaluatzeko ze metodo erabilikoan ez ze irizpide jarraituko dian. Egoera honen aurrean, Unibertsitateko Inadar Batasunak, UIBek, salatu du internet bidezko klaseek ez dituztela ikasleriaren beharrak errealki asetzen. Eta azterketen datak eta horien nolakotasuna ez jakiteak planifikatzeko ezintasuna ekartzeiela ikaslei. Horregatik, behaiei laguntzeko babesare bat jarri duen martxan. Momentuz, apunte bankoa eta ikasketetarako laguntza pertsonala jarri dian martxan. Apunte bankoan, bai batxilargoko eta bai graduko material aurkitu daiteke. eta laguntza pertsonala jasotzeko, UIBek kontakturako bideak ireki ditu bere sare sozialetan.
Presuan auziei dagokionez, pasadan astelenean apirila 6, gaixo da Gorka Fraile preso politikoa baldintzapian azkela gau Madrilek. 22 urte kartzelan eman tageo, Frailek zigorraren 3 laurdenak bete ditula adierazi du epaileak. Josu Urrutiko etxean kasuan berriz, aske usteko eskara iezeskoa eman dio beste behin Parisko dei auzitegiak. Defensak apirilak batian intzun eskaera, Lasanteko mediku buraren obezpenakin. Izan ere, COVID-19 edauta dago kartzelan eta Urrutiko etxeak patologia kronikoak dazka. Italiak portuak itxi dizkie, erreskate ontziei larrialdiak iraun bitartian. Italiako gobernuak adierazi duenez, koronavirusa dela eta osasun larrialdiak irauten bitartean ezin ditu oinarrizko baldintzak bermau, eta ondorioz kaiak ez diagune segurua. Barkuak kaiatzen jarraitzue Italiko kosteta, baina itsasuan daude portu seguru baten zai. Bukatzeko eta salbuespen egoerai aurre egiteko ekimenei dagokionez, etxeko eta zaintza lanez arduratzaian hainbat kolektibok erresistentzia kutxa ekimena jarri du martxan. Haietako asko gizarte segurantzako laguntzetatik kanpo gehauko baitia. Ekarpen danak gofundme.com web horriko jonolaz dejo atalian inaldia eta dagoeneko 15.000 eurotik gora eskura dituen. Modu berian, Euskal Herriko Mugimendu Feministak beste hainbat eragilekin batea plan mai tekniko bat osatu du. Honen helburua koronavirusak eragindako ezoiko egoerak azalea ekarri duen zaintzan krisia irautzeko estrategiak pentsatu eta tresnak sortzia da. Azpimarra nahi du zaintzan krisia aspalditik datorrela eta koronavirusak ekarritako egoerak azalera besteik ez titulain gaur egungo sistemak zaintza sostengatzeko ditun arazoak. Hori izan da mai teknikoa sortzeko arrazoi nagusia. Bueno, eta hau izan da gaurko aktualitateak lagaiguna. Jarraian, Gasteizeko etxe bizitza sindikatuko kide batekin elkarrizketa edukiko dugu.
Mundu zar, egunta gauaren, zaldi zuria eta beltza trostan, zure zehar mundu zar, egunta gauaren, zaldi zuria eta beltza trostan, zure zehar.
Kaixo entzule, gaurko elkarrizketan behar, Gasteizaldea egingo dugun etorria. Izane, Gasteizko etxebizitza sindikatuko kide bat izango dugu gaurkoan gurekin. Aurreko urteko azarotik aia burrukan arabako eriburuan, etxebizitza problematikai autoantolakuntzan bidez aurre egiten. Krisialdi honetan, oso bertutik ari ezautzen lau paretan atzian zendon paretetatik kanpo diskutatzen dian errealitate gordin asko. Lehenik eta behin eskerrik asko Gasteizko etxebizitza sindikatuko lagunai gaur gurekin izateagatik. Koronavirusak sortutako krisiazi aurretik ere buru belarri ibili izatea lania sindikatuan. Etxebizitza lotuta jende asko bizi ditu egoera larriak ez dut dituz ere. Dana gala, oain alarma egoran gaudela, egoera horiek larri hortu indiala esan aldezatego. Zein dira behin da berriz ikusten nahi zaten egoerak?
Haupa egunon, lehenik eta behin mi esker gure ikuspuntua kontuan hartzagatik. Bai, dudarik gabe egoera larria gotu da. Dakigunez, krisi garaietan langile klasea da beti kaltetuena ateratzen dena. Eta COVID-19 ez da salbuespen bat. Loetargoak bero inarrizko erbuduzierako beharrezkoak diren espazioen kontrol falta du normala. Eta pandemiaren ondorioz arazoa garea gotu ginda. Berrobialdeak kalbario bat bilakatu da jende askorentzat. Adibidez, lanetik bota duten langilerentzat. Ba, erte baten bidez edo batzuk okerrago ETT-etan zebiltzan langileak edo zuzenean kontraturi gabe zebiltzanak, inongo diru sarrerari gabe alokairu ordaintzeko ezintasunean geratu dira. Erasotzailearekin gaut egun islatuta egotea behartuta dagoen emakume. Honako egoera honetan inongo babesik gabe dagoena. Gurasoen eta ikasleen kontrola jasaten duen ikaslea. Ikasketekin denon eskura ez dauden plataformen bidez aurrera egiteko behartuta dagoena. Bakarri bizi den edo gaixotuzkero ospitalean bizitari gabe hiltzera kondenatuta dagoen agurea. Kalean bizi den eta ez ateratzeko eskatzen dioten etxegabe. Burgesiak ofentsiba hau zibismoz jantzi nahi izan du, guztion onurarako sakrifizio kolektiboa egin behar dugulakoan. Konfinamendua bizitzoa denontzako berdina balitz bezala, sozialdemokraziaren oniritzarekin. Asumitu egiten da denok daukagula etxe bizitza gozo bat, gustura egoteko, elikagaiak eta higiene produktua lortzu aukera daukagula, eta bat.
Orduan, egoera larri honen aurrian, zein da sindikaturik egiten nahi zaten lana? Gaina, pentsatu duria hainbat eta hainbat kasu ezaututa zenbait ondori jo bateako zen dituztela, ez da?
Konfinamenduarekin ezinbestekoa den zerbait lapurtu digute, gaitasun politiko. Horren ondorioz, proletargoa babesgabetasun egoera batean geratu da. Horri aurre egiteko, sindikatuko kideen ongizatea bermatzeko tresnak martxa jartzeaz gain, lehenik eta behin, aipatutako egoera latzetan dauden pertsonen eskura email bat jarri dugu. Email hau etxebizitzasindikatua@gmail.com da, eta sare sozialetatik batez ere zabaltzen egon gara egun hauetan, Twitterretik, WhatsAppetik, Facebooketik eta bar, alik eta jende gehiagoaren esku heltzeko. Oraingoz, babes juridikoa ematera mugatzen ari gara gure jarduera, egunero heltzen diren emailen kasuak aztertu eta antolatuz. Badakigu etorkizun hurbilan emango direla egoera gogorrena. Asambladara etortzen diren kidekin kudeatu beharko dituguna. Emaier alduz eskigun kasuak oinarri hartuta, aipagarria iruditzen zaigu honako informazio hau. Idatzi gaituztenen 180 inguru emakumeak dira. Gehienak lan prekarizatuetan dabiltza, eta semealagar zaindu behar dituzte. Honen adibide gordinetako bat da emakume baten kasua. Emakume hau interina moduan zegoen lanean agure baten etxean. Honek esan nahi du hor bizi zela, berarekin. Agure hau koronavirusa dela eta hil ondoren etxetik joatea esaten diote, pandemiaren erdian, bera virusarekin gaizorik dagoela. Horretaz gain, gehienak jabe txikien etxeetan bizi dira, alokairuan. Aipatutako ERTE kontraturi gabe dagoen pertsonak, ETTak eta bar, gehienak diru sarreraren falta dela eta alokairua eta suministroak ordaintzeko zailtasuna dituzte. Hau da, alokairua, gasa, ura eta bizirauteko beretugun gastu.
Espainiako gobernuak lege dekretu bat atea du alarma egoera. Zatzen sare sozialetan ikusi dut, neurriei buruzko azalpen tarripenak argitekatu dituzuela. Adibidez, alokairu ordaintzeko zailtasunak ditun jendeak, informazio eskuragarri izan dezan. Lege dekretu horrei buruzko gako batzuk emateik egiko zenukete?
Bueno, behin kasoak aztertuta, ikusi dugune alokairua dela arazo nagusia, ba horretan zentratu gara batez ere. Pasaren asteartean, Espainiako gobernuak lege dekretu bat aurkeztu zuen, ordaintzeko arazoa dituzten pertsonei alternatibak eskintzeko asmoz. Saiatuko gara alde batetik dekretuak jartzen dituen neurriak laburtzen, eta bestetik neurri hauen gabeziak aztertzen, eta kontestu zabalago batean horiek ulertzeko klabe politiko batzuk mahai gaineratzen. Labur-labura salduta, hartutako neurriak honakoak dira. Kaleratzeak eteten dira alarma egoera ezarri zen egunetik 6 hilabetera. 3 hilabetetan amaitzen diren kontratuak automatikoki 6 hilabetez luzatzen dira. Bueno, hemen jabei dagokinez banatzen ditu enpresa entitate publikoak edo jabe handiak eta jabe txikia, 10 etxe baino gutxiago dituztena. Jabe handi dagokionez, automatikoki ordainketen luzamendua edo moratoria esaten dena edo 150%-en jaitsiera biak salbuespen egoeraren epean eta lau hilabetez lutsatzeko aukerarekin behartzen ditu. Jabe txikiak lehenik eta behin eskaera bat egiten zaie, eskaera moduko bat, eta beraiek onartu dezakete ala ez. Eskaera hau da zorra kentzea, prezioaren 150%-en jaitsi edo luzamendua edo moratoria hori egitea. Jabeak ezkoa esan eman eskero, bi aukera daude. Lehenengoa, interesik gabeko mikrokreditoak izatea, 14 urteetan oraindu daitezkenak, edo alokairuko laguntza jasotzea. 900 € baino gutxiagokoak beti, eta oraindik autonomia erkidegoek zehaztu behar dituztenak. Laguntza hauek bakarrik errentari zaurgarriei deiturikoei zuzenduta daude, eta honako irizpideak bete behar dira horlako pertsona bat izateko. Etxeren baten jabe ez izatea, diru sarrera galdu izana, aipatutako erteak edo langabezia, azken hilabeteko diru sarrera 1.613 € baino gutxiagoko izatea, eta alokairu eta arneketen gastuak diru sarreraren 125% baino gehiago izatea. Neurri hau gure sare sozialetan zabaldutako irudi baten oso argi ikusten dela hor bilduta eta bizka bat bizualago.
Eta zein Espainiako gobernuak ateratako lege dekretu horren inguruan indezan azterketa?
Neurri hau kontentzio sozial gisa ulertzen ditugu eta horrela aztertzen ditugu. Lehenik eta behin, ez da alokairua erregulatzeko neurririk aipatzen, lehen zirriborroen esaten zen bezala. Eta neurri hornek ez du kontuan hartzen proletargoaren kopuru zabal baten errealitatea, lehez kanbo bizitzera behartuta dagoena. Asko eta asko dira kontraturik gabe daudenak, lanean edo alokairuan edo padroirik gabe daudenak. Hau ulertzeko gure kasuetara jo dezakegu, adibidez badugu hori. Kontraturik gabe dagoen jendea, pisu batean alokairuan, edo logela baten bizi den familia bat, boskideko familia bat, logela batean kontraturik gabe bai, lanean dagoen jende prekarizatua, kontraturik gabe, eta pertsona hauek ezin dira neurri honen barruan sartzen, ez eta egoera zaurgarri batean egon, argi eta garbi, eta estatuarentzat existitzen ez balira bezala da. Klase borrokaren kontestuan klase politiko batzuk gehituko ditugu. Dekretu horretzeko. Momentuko onuretaz haratago, epe luzeago baten gure interesen arabera aztertu behar ditugu. Lehenik eta behin, edozein herri reformista kontentzio neurria da. Dekretuaren epeak behatuta, gaurko gia biharko gozea, esaten den bezala, dela ikusten da. Neurriak gertatu liteken sublebazioa gelditzea dute helburu. Eta helburu horrekin ere, limite argiak dituzte, esaterako. Ordenketen luzapena egiteko egindako eskaeretatik soilik 110% betetzen ditu baldintza. Estatuak zorraren bidez burgesiaren interesak bermatzen ditu. Adibidez kredituekin. Estatua prest dago arriskatzera bankuen kredituak ordainduz, jabeek haien dirua galtzen ustea baino. Aberastasun publikotik proletargoaren esku dagoen bakarra zorra da. Kolpearen ostean ekonomia errekuperatuko da. Eta jabeek ez dute zer galduko. Geratzen den bakarra zorretan dagoen proletargoa da. Horretaz gain lanik gabe egongo da, eta aurrera egiteko zailtasun handiek. Ekonomia rekuperatzen baden arren, horrek ez du esan nahi proletargoaren bizibaldintzak hobetuko direnez. Hobetze horrek proletargoaren bizibaldintzak jaisterako dependientea bai da. Ekonomiaren hobetze horrek barkatu. Aldi berean, epertainen baldintza horiek hobetzeko neurriak ere epe luzean hauek okertzari esker emango dira.
Besti gabe, mila eskerreri Etxebizitza sindikatu egar gurekin izateagatik. Azken hitza emango izuegu, animo pila hemendik sindikatuan lanian zabiltzaten guztiai, eta jarraian analizian zat tarte bat izango dugu. Besarka bat eta ondo izan.
Amaitzeko hemendik gu klase autodefentsarako deialdia egiten dugu eta antolakuntzarako. Sindikatuaren kanpaina jarraitu nahi baduzue, Twitterren edo Facebooken Etxebizitza sindikatua bilatu dezakezue, eta handi jarraitu, eta hori, Etxebizitzarekin arazoren bat izan eskero, Etxebizitza sindikatua gemaia zuen esku dago. Mi esker, y nada es imposible, todo se organiza.
Ikusten nahian bezala, krisi egoera honek zerbaitako balio izan baigu, hori da injustu gain arteko zatan abaritzen genitun ertz batzuk ikusteko. salbuespen egoera baliagarri izan zaigu normalitatea beha kuestionatzeko eta gure burua galdetzeko normalitate kapitalistara itzuli nahi du berriro. Podcast honetatik partikularitate edo problematika ezberdinak zalantzan jarri nahi izan ditugu, publiko versus pribatu eztabaida dikotomiko okerra, unibertsitateko ikasle eta langileen baldintzak, krisi egoerak arazoek danak batea azaleratu ditu. Aditzea emanez, elkarren artean badala nolabaiteko harreman bat, eta beraz ez diala problema isolatuak. COVID-19ak sortu duen salbuespeneko egoera honek, etxe bizitza problematika ere ezagutze genuna baino are larriagoa bihurtu du. Gobernuek, masa komunikabideek eta eskuin zein sasi eskerreko alderdiek gera zaitez etxean eskatzegue, etengabe. Baino, zeharkiu dezakegu etxe askotako laupareten tartean.
Lehenik eta behin, lauparetan artean bizializateko baldintzan unibertsaltasun eza datorkigu gogora. Gera zaitez etxean entuten dugun bakoitzero, gogoa etortze zaigu etxe baten bizitzeko baldintzaik ez dakan jendia, eta indarretik jartzean politika bakarra etxean gehatzea danean, konturatze geha okerren dauden sektoriantzat ez dala politikaik existiten, alboratzia ez balin bada. Zarauzko negu etxean kasua gogoratze badeu, adibidez, iazko neguan bezperetan jakin genuen kalian bizitzan jendiantzat gaua pasatzeko leku bezala erabiltzezan aterpetxia itxingo zuela. Horren aurrian, proiektu bat hasteko beharra ikusi genuen Zarautzen, etxegabiai aterpe bat emateko helburua zekana. Horren arira, helburu berdinez, proiektuakin lotura zekan, elkartasun udara antolatu genuen, zeinak hainbat ekintza biltze zitun, jantoki sozialak adibidez, eta bertan azalera zizan, olako proiektuan beharra daola gure herrian.
Era berian, konfinamendu garaiotan aurrez ere larria zian egoera batzuk are gogorrago bihurtu ja. Gora indue violentzia kasuak egun hauetan, izan zuzeneko violentzia kasuak edo izan dependentziazko kasuak. Indarkeria matxistakin lotutako salaketak gora indue konfinamendu garaiotan. Ez da harritu gaitzaken eszenaio bat, tratu txarran kasuan tentsioak areagotzea ekarri gu egun oso atxetik atea ezin da egon behar izateak. Aurrez aipatu den moduan, egoera hoen aurrian antolatzeko eta salatzeko aukera nabarmenak murritzagoak diala. Bestalde, azalera ateatzen nahi diago hain arte, hainbeste garrantzi eman ezaien dependentziazko arazo asko. Zarautzen ere, hainbat izan dira soldatapeko lan prekarioak ustea bertuta ikusi den emakumeak, etxean umiak zaizezkaelako eta etxeko lanak iteko denboa falta eukiduenak eta ondorioz alkilerra ordaintzeko arazoak izan dituztenak.
Orokorrian, langile klasientzat etxe bizitzana problema erreal bat da, eta krisi garaian areagotu inda. Lan baldintzen okertze orokortu bat gertatzen nahi dan bitartean, etxe bat eukitzean premia asko zeren abariagoa da. Gobernutatik neurriak martxan jartzen balin badiare, neurri hauek ez dio langile klasian olakotasuna erantzuten. Izan ere, proletargoan zati handi bat, legalitatean markotik kanpo irautea behartuta baitago. Izan kontratu gabeko lanakitea, papeli gabe bizi behar izatea, kontratu gabeko alkilerreta sartzea, eta bar. Etxe bizitza problematikan kasuan, normalitatea behare zalantzan jartzea ezinbestekoa dela uste dugu. Zarauztarron kasuan gainea, begibistakoa da, salbuespen egoreta zaratago, arrazo erreal bat suposatzen dula etxe bizitzan auziak. Familitik edo erentziz etxe bat okatu eta egunontzat, Zarautzen etxe bat erosi edo algilatziak soldatapeko lanakiko biziarteko dependentzi bat exigitze digu, eta kasu askotan, hau ere etzaigun nahiko izango etxe ordaintzeko. Gure soziologian izaera bat hoxe bea da. 30 urte bete arte, gurasoan etxetik aldeiteko gaitasun eza. Baldintza miserableetan ez bada. Dimentsio askoz ere handio bat hartzeu arazuak ordia. Eraikita dauden eta eraikitzen aidian etxe bizitzak badakai aman komunian ezaugarri bat. Ta hori da, hauetara sartzeko baldintza ekonomiko jakin batea iritsi berdala.
Ondorioz, alde batetik. Etxezitza hoetara iristeko bertako langileriak pairatu berdun egoeran barnean kokatze dira, aldi batako lanak, lan baldintza negargarriak, eta beraz, etxezitza hauek erosi edalkilatzeko ezintasuna. Eta bestetik, etxezitza hoetara sartu daiteken jendian perfilak gure ekonomia turismoan baitan antolatzeak hartzu. Horretik, ez da harrarua zarauzko etxezitza asko utxik aurkitzea, eta horrek ebak egosek hartzun. Aldi batako lanak, udako lan baldintza negargarriak, gurpil zorua da. Honen guztian aurrian, doako etxe bizitza, unibertsala eta kalitatezkoan defentsa egitea tokatzeago. Ta horrek, gertatzen dan guztia problematizatzea eskatzeu lehen da bizi.
bigger. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Entzun berri dituzue etxebizitza sindikatuko kide bati elkarrizketa eta asanbladatik indako irakurketa politikoa. Saioa amaiera emateko eta bezala isialdiai tarteat eskainiko dugu. Gaurkoan, herrikide deun Ekina Izagirren poema bat ekartzi dizuegu. Etxebizitzai buruz hitz egin duen hontan, Ekinek hartzelako ziegan gela propioat ere ikitzia zaizaigu. Hemen txezue ba, alde erantzira nabil obrako, gela bat norberarena.
Gorrotoa tatuatuta daramat begin inietan. Ahanzturan galduta daude begirada xamurrak. Ito egiten hau errepresioaren reality show honek. Aztoratu behatxulo eta klakaden neurrigabekeriak. Triku itxurako katu amorratuak bezala, ezin diet beste erabatera so egin uniformei. Gorrotoa ez da konpainia ona ez leku honetan. Ahanztura ez da solaskidea proposa baitegian. Eraikiko dut gela propio bat zulo honen barruan. Lastan nazazuen begiradez eta irribarrez. Malkoz itxasoratuko dut gorrotoa, eta xamurtasunari egingo dio txokoa. Metro karratua, gutxienez.
Bueno, eta poema hontaz gain gora ekarri nahiko nuke aurreko astian zendu zen Luis Eduardo Aute kantaria eta bere Alalba abestia. Honen letra frankismoan azken erailketak izan zian txiki eta egita frapeko hirukide fusilatu horretiko egunetan iatzizun. Autek beak horrela azaltzeu.
Fusilatzen aurreko egunetan idatzi nuen Alalba, urgentzia handiz. Azkarren sortu ditudan kantuetako bat izango da, baina jendeak ura kantatzea nahi nuen. Egia esan, ez nuen askorik pentsatu behar izan, minetik sortu zen. Zentsura azkar pasaz esan nahi nuen, horregatik egituratu nuen maitasun kantu bezala. Betirako agur baten eta heriotzaren alegatu gisa.
Duela egun batzu Jon Martinek itzulita eta Ikar Lauroak kantatuz euskarazko bertsioa atea zen. Guk de, garai gogor hauetan, errepresioa jasandakoan memoria aldarrikatza behira, ekarpen txiki bat nahiko genuke abesti honekin agurtuz. Aurretik, gogoratu krisi honek kaltetutakoan testigantzak biltzen egeala. Hortaz, lanpostuan bidegabekerin bat jasan badezu, alokairu ordaintzeko arazoak baituzu. Polizian errepresioan biktima izan bazea, edota zure egoera orokorrako kerrein badu, jakin gure kontaktu bideak irekita daudela, testigantza eman edo gurekin hitzein nahi izatekotan. Deitu edo mezuat biali, 688-1-7-7-6 zenbakira edo idatzi danda.gazte@gmail.com e-maila. Gu urrengo asteazkenean itzuliko ga gaurko behatzitan, YouTube eta iBox plataforman entzunga izango dezue, Leiotikaten 6. saioa. Edo bestela ostegunean atxaldeko 7 Arrai irratian 89.3 irrati frekuentzian. Oain bai, hauten abestiak eta Lauroan ahotsekin uste zaituztego. Espero edo saioa disfrutatu izana, ondo izan eta zaindu.
Izutzen ditun bakarrak amenazuak bezala hiltzaten zaizkit izarrak. Gaur egitai ba
dirudi ilargiaren zeharra. Gero badato ziluna barra enazala zuta zustu bihar zoritxarra estoldatan gorde dira izan ez ditugun aurrak azken loreak irensten badaki haien negarrak atzoko dolaren goze segitzen baidu biharra gero badato ziluna barra enazala zuta zustu bihar zoritxarra iluna barra. Makabro ontan bildu ditu gizatxarrak polvora usaina daka goizeko lehen sugarrak iluna barra eta gero bada ziluna barrak enazala zuta zustu bihar zoritxarrak.